православная Россия.
Pomaže Bog. Uvaženi slušalci Radio Svetigora u današnjoj pravoslavnoj Rusiji, upoznat ćemo vas sa životopisom svetog pravednog molitvenika i prozorljivca Aleksija Mečova, koji je kanonizovan na saboru Ruske pravoslavne crkve 2000. godine. Baćuška otac Aleksije rodio se 17. marta 1859. godine u Moskvi na dan svetog Aleksija čovjeka Božijeg. Njegov otac Aleksija Ivanović Mečov još se od djetinjstva udostojio posebne pažnje i ljubavi preosvećenog Filareta. Kao povod za takav odnos bio je sljedeći slučaj. Jednom prilikom vladika je zapovjedio da se iz svešteničkih porodica izaberu dječaci sa pristojnim sluhom i da se njima popune mjesta u mitropolijskom horu. Oformljen je konvoj koji je sa tim ciljem trebalo da obiđe hramove i sela Moskovske eparhije. Bila je zima i zaslanici su se kasno uveče vratili u Trojsku crku gdje se nalazilo mitropolijsko podvorje. Djeca su izveli saunica u prisustvu mitropolita, odveli u toplu prostoriju i dali im da jedu. Odjednom neočekivan predosjećaj uznemirio je svetitelja, brzo se obukao, otišao u dvorište i sam počeo da pretražuje po saunicama. U svjetlost fenjera u jednom od njih, pod pokrivačem za noge, našao je zaspalog dječaka, koga niko nije primijetio i koji bi se, da nije na vrijeme pronađen, sigurno smrzao. To je bio sin sveštenika Kolomenskog okruga Moskovske gubernije Mečov Aleksije Ivanović, budući otac Baćuške, oca Aleksija, o kome danas govorimo. U tom neobičnom događaju mitropolit Filaret je uvidio divnu promisao Božiju. Na spasenog dječaka obratio je posebnu pažnju i do kraja svog života brinuo se o njemu i volio ga. Dječak je bio primljen u bogosloviju i uskoro se izdvojio među vršnjacima svojom muzikalnošću, što naravno nije ostalo neprimjećeno od strane vladike mitropolita. Nešto prije okončanja školovanja on je izrazio rektoru bogoslovije želju da postavi Aleksija Ivanovića na čelu mitropolijskog hora. Ali kada je rektor prenio namjeru vladike Alekseju Ivanoviću, ovaj se jako zbunio, uplašio se da će se na takvom mjestu sve vrijeme nalaziti u vidokrugu mitropolita i da će u potpunosti zavisiti od njegove volje. Aleksej Ivanović se kolebao. Kada je mitropolit saznao da se Aleksej Ivanović dvomi, pozvao ga i tiho mu je rekao: "Ja te ne prisiljavam, sam odluči." Ta krotka predusretljivost riješila je stvar. Aleksej Ivanović je poslije završenih studija postao regent čudovog mitropolijskog hora. Hor je tada bio na vrhuncu slave. Svoj naziv Čudovski ili Čudov hor dobio je po sabornom Čudovom manastiru koji se nalazio u Kremlju. Aleksa Ivanović je kao regent hora dobio skroman stančić. Uskoro se oženio i dobio troje djece, dva sina i kćer. Stari sin je kasnije postao Baćuška, otac Aleksije Mečov. Rođenje oca Aleksija desilo se u osobenim i značajnim okolnostima. Njegova majka osjećala se jako loš pred početak porođaja koji je bio težak i dugo trajao, tako da je život majke bio u opasnosti. Ljekari nisu garantovali uspješan ishod i preostala je samo nada u Božju milost. Vrlo zabrinut, Aleksij Ivanović otišao je da se pomoli u Aleksijevski manastir gdje je u čast svetog Aleksija, čovjeka Božijeg, glavnog manastirskog praznika, služio toga dana sam visoko preosvećeni mitropolit Filaret. Uznemiren sa velikim bolom u srcu, Aleksa Ivanović je prešao u oltar i tiho stao sa strane, ali od pogleda vladike se nije mogla sakriti tuga regenta koga je toliko volio. "Ti si danas tako tužan, šta je s tobom?" upitao je on. "Vaše preosveštenstvo, supruga mi umire na porođaju." Svetitelj se molitveno osjenio krsnim znakom. pomolimo se zajedno. Bog je milostiv, sve će biti dobro. Reče on, zatim mu je dodao prosvoru sa riječima. Rodit će se dječak, daj mu ime Aleksije, u čast svetog Aleksija, čovjeka Božijeg, koga danas proslavljamo. Aleksej Ivanović je ohrabren, odstojao službu do kraja i ispunjen velikom nadom pošao kući. Na vratima ga je čekala radosna vijest. Rodio se dječak. Po riječima arhipastira dali su mu ime Aleksije. Rođenje budućeg revnosnog služitelja prestola Božijeg obilježeno je znamenjem, jer se desilo u vrijeme božanstvene liturgije, a prvi minuti života budućeg podvižnika su pozdravljeni i ovjenčani molitvama velikog svetitelja Ruske crkve koji je bio molitvenik bez premca. Porodica Aleksija Ivanovića je pripadala krugu onih ruskih ljudi koji su se držali dobrih starih običaja, srdačnog gostoprinstva, onima koji se nisu ograničavali samo uskim interesima sopstvene porodice, već su živjeli radostima i tugama svakoga koga bi Gospod priveo u njihov dom, to jest najbližih rođaka i poznanika. Zato je mali stan Aleksija Ivanovića, koji je imao samo dvije sobe, uvijek bio prepun ljudi. Sve njih je privlačila ljubaznost domaćina. Djeca Aleksa Ivanovića su rasla neprekidno okružena ljudima. Mali Ljonja, kako su zvali oca Aleksija u porodici, imao je tih, miroljubiv karakter i nije volio nikakve svađe i prepirke. Sva djeca su živjela u velikoj slozi, ali se on izdvajao među rođacima, braćom i sestrama svojom dobrodušnošću. Rastao je kao jednostavan i otvoren dječak. Želio je da svima bude dobro. Umio je svakog da umiri. Iako se raspoloženje kvarilo, volio je da se našali, da razveseli, utješi, čak i starije da nasmije. Do starosti je čuvao prostodušnost i jasan svijetao pogled. Još u ranoj mladosti kod njega je počela da se primjećuje neka osobenost. Često se dešavalo da u vrijeme najvećeg veselja on odjednom postane ozbiljan i brzo se udalje od djeca negdje na kraj sobe, utiša i sakrije tako da ga je teško bilo pronaći. Buka i veselje su djelovali na njega da se potpuno povlači u sebe. I zato su ga, kada imao 7 godina, prozvali Blaženi Aljošinka. Kod svojih najbližih, oca i majke, mali Ljonja, stalno je viđao postojanu iskrenu simpatiju prema svima i svakome. Želju da se učini i pomogne koliko je moguće. Ti živi primjeri bez riječi vlasno su formirali dječju dušu. Ipak, jedan samopožrtovani postupak njegove majke iz korijena je potresao cijelo njegovo biće, tako da ga se i u starosti sjećao sa strahopoštovanjem. Sestri Aleksandre Dimitrijevne umro je muž, bez kolebanja ona je prihvatila troje siročadi Sinjkovskih i majku, nimalo ne razmišljajući o tome da je u njihovom stanu tijesno i da ostali ukućani neće imati gdje da se razmjeste. I šta je ona smislila? Napravili su daščane ležajeve iznad peći i tamo su smjestili djecu. Često se događalo da se tamo podigne graja, smijeh i krenu nestašluci. Tada bi stariji od ozdo priprijatili prstom, tiša vi tamo. Posljednjih godina života, sjećajući se tih momenata svog djetinjstva, baćuška bi tiho sa dubokim poštovanjem dodao. Ona, majka, ponašala se prema tim siročićima čak i bolje nego prema nama. 1867. godine upokojio se prisnopamjetni vladika mitropolit Filaret, visoki pokrovitelj porodice Aleksija Ivanovića, koji je sa tolikim saosjećanjem i pažnjom brinuo o svim potrebama i problemima svog regenta. Dječak u Ljonji je tada bio 9 godina. Do same smrti se sa velikom zahvalnošću, ponekad i suzama, sjećao otac Aleksije brige i nježnosti pokojnog svetitelja prema njihovoj porodici i njemu, dečkiću. Prema njegovoj uspomeni je gajio posebno poštovanje, često je o njemu pričao i uvijek sa mnogo ljubavi, istinskog razumijevanja i nekako rodbinski. Baćuška, otac Aleksije, je njemu vidio i poštovao velikog podižnika i arhipastira, ispunjenog ljubavlju i sažaljenjem prema nižim od sebe, koji je umio da prašta i nosi tegobe bližnjeg, mada i u mnogim prilikama vladika odavao utisak čovjeka hladnog i zatvorenog u sebe. Kao učenik Aljoša je bio veoma marljiv i savjestan do surovosti. Svaki put je odlazio u školu mnogo prije početka nastave da ne bi zakasnio. Njegova majka, Aleksandra Dimitrijeva, vaspitavala je djecu pažljivo, strogo i promišljeno. Često sam morao, pričao je Batjuška otac Aleksija, da ustajem noću da bih se pripremao za odgovaranje, jer je u kući uvijek bilo puno gostiju. Sa završetkom bogoslovije pred Aleksejem Mečovim postavljen je izbor između duhovnih zvanja i univerziteta. U to vrijeme u njemu je sazrela čvrsta namjera da se posveti služenju ljudima. Zajedno sa mnogim drugovima iz razreda namjeravao je da se upiše na univerzitet i postane ljekar. Međutim, majka se odlučno suprotstavila jer je željela da u njemu ima svog molitvenika. Aleksiju je bilo teško, sa gorčinom je napustio svoj san. Djelatnost ljekara mu se činila kao najplodotvornije služenje ljudima. Jako je tugovao. Međutim, nije mogao da se usprotivi majci koju je tako volio i uvažavao. Kasnije je shvatio da je njegova prava misija ipak bila da bude sveštenik. I tek tada je po zasluzi ocijenio želju svoje majke. Ja sam joj duboko zahvalan što je u tom trenutku ostala pri svome. Mnogo godina kasnije, kada je Baćuška postao čuveni starac, došla je kod njega jedna dama, žena poznatog profesora, objasnila mu da iz određenih razloga ne živi sa mužem i zamolila ga da ih pomiri. Baćuška je dao savjet i ukazao što treba činiti da se povrati narušeni mir. Uskoro je došao i njen muž da se zahvali Baćuški za pomoć. U toku razgovora sa ocem Aleksejem, sa zaprepašćenjem je u njemu prepoznao svog školskog druga sa bogoslovije. Obojica su se veoma obradovali prijatnom susretu, bacili se jedan drugom u zagrljaj i dugo razgovarali sjećajući se mladalačkih godina. Eto, ja sam postao poznat, omiljen među svojim studentima, rekao je na rastanku raznježeni profesor. A u svom ličnom životu sam ispao nemoćan, koliko god sam se trudio nisam mogao da pomognem samom sebi. A ti si jednom riječju razriješio Gordijev čvor. Kako ti je to uspjelo? Tvoje zanimanje je važnije od mog i bez potrebe si plakao kada si ostao na bogosloviji. Priču o svetilniku Aleksiju Mečovu. Po završetku bogoslovije 1879. godine Aleksej Mečov je raspoređen na mjesto čteca Moskovske znamenske crkve. Tamo mu je bilo predodređeno teško iskušenje. Na stojatelji hrama je bio čovjek nagaoc, jepidlaka i sklon nasilju. Čtec je za njega radio mnoge stvari koje nisu vezane za crkvu. Dešavalo se čak da na stojatelj na njega posegne žaračem. Za bespomoćnog čteca se ponekad zauzimao đakon, a on je ipak sve trpio bez roptanja. Nije se žalio i nije tražio premještaj drugi hram. A kasnije je zahvaljivao Gospodu što ga je proveo kroz takvu školu. A nastojatelj oca Georgija sjećao kao svog učitelja. Bio je već sveštenik kada je čuo za njegovu smrt. S mjesta je prihvatio poziv da dođe na opijelo i sa iskrenim suzama, zahvalnosti i ljubavi, otpratio ga do groba. Na opšte iznenađenje svih koji su se sjećali pokojnikovog ponašanja prema njemu. Takvi ljudi nam ukazuju na nedostatke koje mi sami kod sebe ne primjećujemo. Takve ljude treba voljeti kao svoje dobrotvore. Učio je Baćuška svoju duhovnu djecu. 1884. godine Aleksej Mečov se oženio, rukopoložen je u đakona i kada je postao služitelj oltara, u dubini svoje duše pretočio je vatrenu revnost prema Gospodu, dok se spolja odjenuo u uzvišenu jednostavnost, smirenje i krotost prema ljudima, a u tom smislu najviše prema sopstvenoj porodici. Porodični život oca Aleksija se pokazao kao srećan. U ženi je otac Aleksije vidio druga i prvog pomoćnika na svom putu ka Hristu. Bez njene potpore on nije mogao ni da zamisli dalje usavršavanje, prema čemu je snažno težio. Visoko je cijenio njene jednostavne drugarske primjedbe i slušao ih onako kako neki slušaju svog starca. Iz tog momenta je ispravljao propuste koje bi ona zapazila i bio spokojen u ubijeđenosti da će njeno voljeno oko primijetiti i ukazati na svaki nedostatak koji on u sebi nije primijetio ili ga je ispustio iz vida. Ta godina je za oca Alekseja bila obilježena pripremama za primanje svešteničkog čina. U to vrijeme on imao dvije kćeri i jednog sina, a jedan sin mu je umro. Prema podacima iz njegove radne biografije, rukopoložen je za sveštenika crkve Svetog Nikole u Klenu u martu 1893. godine. I čim je postao starješina crkve, odmah je u svoj hram uveo svakodnevno bogosluženje. Čovjeka koji bi prilazio da se ispovijedi, otac Aleksija dočekivao duboko usredsređenim, pažljivim pogledom, u kome se moglo pročitati s jedne strane ozbiljnost sa kojom je on prilazio svetoj tajni, a sa druge strane želja da shvati i pomogne. Njegova jednostavnost i očinska dobrota otkrivali su mu ljudska srca. Rijedak je onaj ko, provevši neko vrijeme kod njega, ne bi postojao njegov duhovni sin. Baćuška je tražio duboko, iskreno pokajanje sa suzama, ono koje je sposobno da obnovi čovjeka, a ne formalno pokajanje. Budući da je bio neprijatelj svakog nasilja, on nikog od svoje duhovne djece nije prisiljavao na bilo kakve spoljašnje podvige. Nije im nalagao posebna molitvena pravila ili postove. Čak je i učestalost posjećivanja hrama njegovih parohijana Ćutke taktično ostavljao na raspolaganje i prema mogućnostima svakog, uzimajući u obzir to da pri opštoj raspuštenosti i otuđenosti od crkve, drugi zahtjevi mogu opet samo da odgurnu slabog i duhovno neočvrslog čovjeka od onoga ka čemu je počeo da ide. Za to vrijeme u Baćuškinom porodičnom životu desila se teška nesreća. 1902. godine preminula je Ana Petrovna. Jednom je u razgovoru o značaju tuge ispričao sebi: Gospod posjećuje naše srce tugama kako bi nam otvorio srca drugih ljudi. Tako je bilo u mom životu. Desila mi se velika nesreća. Ostao sam bez životnog druga nakon mnogih srećnih godina zajedničkog života. Gospod ju je uzao i za mene je umro cijel svijet. Zatvorio sam se u svoju sobu, nisam htio da izlazim pred ljude. Izlivao sam svoj bol pred Gospodom. I u to vrijeme k njemu dolazi sveti Jovan Kronštadtski. Došli ste da podijelite sa mnom moju žalost, rekao je otac Aleksije kada je ušao otac Jovan kod njega. Nisam došao da podijelim tvoju žalost, već radost, odgovorio je otac Jovan. Tebe posjećuje Gospod. Ostavi svoju keliju i izađi ljudima. Tek od sada ćeš početi da živiš. Žališ se na svoj bol i misliš, nema na svijetu tuge veće od tvoje. Toliko ti je teška. A ti budi s narodom, osjeti tuđi jad, uzmi ga na sebe i tada ćeš vidjeti da je tvoja nesreća mala, neznatna, u poređenju sa opštom tugom i bit će ti lakše. Odmah je otac Jovan ukazao na molitvu kao na prvo najmoćnije sredstvo u ponuđenom podvigu. Dodir sa ličnošću kronštovskog pastira preporodio je Baćušku oca Alekseja. Blagodat Božja koja je obilno počivala na ocu Jovanu, na nov način obasjala je čitav životni put oca Alekseja. Poslušao sam riječi Jovanove i ljudi oko mene su postali drugačiji. Vidio sam boli u srcima njihovim i pohrlilo je ka njima moje sobstveno žalosno srce. U njihovoj tuzi potonula je moja lična tuga. Ponovo sam poželio da živim kako bih se utješio, grijao, volio. Od tog trenutka postao sam drugi čovjek. Zaista sam oživio. Na početku sam mislio da činim mnogo toga i da sam to već učinio, ali nakon što sam imao priliku da se vidim sa ocem Jovanom Kronštavskim, osjetio sam da još ništa nisam uradio. Sjećanja duhovne djece oca Aleksija Mečova. Krajem 10. i početkom 20. godina Baćuška je govorio da je nastalo vrijeme kada svi pešternici i shimnici treba da izađu iz peštera i zatvora i da idu u narod. Učio je da je za hrišćanina neophodno da ispunjava sve zapovijesti koje je crkva dala, ali je smatrao da se radi ljubavi koja mnoštvo grijehova savladava nešto može i prekršiti ako je štetno po dušu. To je tako težak zločin, govorio je, kada neko svojim formalnim odnosom sablazni ili ohladi nekoga koji ide prema svetoj crkvi. Neko kasni na početak liturgije, ali želi da se pomiri sa Svetom crkvom i da se pokaje zbog teškog grijeha. On možda mnoge godine nije bio na ispovijesti, ako ovoga puta bude odbijen, to može da ga još više ogorči i odgurne od Gospoda. I Batjuška nikada nije sprečavao da se dolazi na ispovijest, čak i onda kada se već iznosila sveta čaša, zbog čega su mnogi, posebno od sveštenstva, negodovali. Batjuška je ponekad u svojoj ljubavi prema ljudima narušavao crkvena pravila, ali je bio strog prema onima koji narušavaju crkveno blagočašće, prema onima koji se bez strahopoštovanja ponašaju na bogosluženju, o čemu je usrdno poučavao u propovjedima i besjedama, ponavljajući da je hram zemaljsko nebo. Prekorijevao je one koji nisu posjećivali crkvu iz raznih svakdašnjih razloga, ali je i kudio one koji radi hrama zapuštaju kuću i pogotovo prepuštaju djecu sebi samima. Dešavalo se za takve majke čak i istjera iz crkve. Batjuška nije odobravao to što ljudi daju zavjete da će pješica otići u Kijev ili u neku drugu obitelj, govoreći da se moliti može i kod kuće i čak ih nije puštao na put, već je hodočašće zamjenjivao kućnim pravilom i mislenim pokajanjem. Po njemu svojstvenoj neobičnoj osjetljivosti i taktu Batjuška je svojim izgledom pokazivao da ne primjećuje sagrešenje izuzetno stidljivih ljudi. Nikada ih nije korio, već je kao slučajno zapodijevao priču o sličnim postupcima i njihovim posljedicama, navodio čovjeka na pokajanje i trudio se da ga tako privede pokajanju. Kada bi od Batjuške tražili savjet, odgovarao je neposredno na pitanje, ali većinom je pričao slučaj iz sopstvenog iskustva koji je odgovarao na pitanje. Svoju volju nije nametao čak ni svojoj duhovnoj djeci. Kada je Batjuška poslije liturgije davao krst da se cijeliva, oni koji su prilazili obraćali su mu se sa pitanjima kako se moliti za nekoga koji je nestao bez traga i glasa. Nekima je govorio da ne treba da se mole ni za pokoj duše ni za zdravlje, već samo za spasenje duše. Batjuška je izbjegavao svečane službe, posebno hijerejske, pošto tada nije mogao slobodno, opušteno da se moli. A ako je i morao da zaslužuje u takvim službama, trudio se da stane iza svih kako bi izbjegao bilo kakve počasti i morali su da ga na silu nagovore da stane na mjesto po svojim zaslugama. Zapanjivao je njegov dar suza, kada je na liturgiji izgovarao za većinu uobičajene riječi "ovo je tijelo moje i ovo je krv moja", čulo se kako plače, a kada je čitao veliki kanon Andreja Kripskog, izricao je molitve grešnika za pomilovanje, ne jezikom, već dušom svojom, u ime svih koji stoje i mole se. Suze su se osjećale u glasu oca Aleksija i tekle su niz njegovo lice, a koliko puta se moglo vidjeti kako plače za vrijeme besjede i propovjedi, čas tiho lijući suze, čas plačući, pri čemu bi plač prelazio u suzdržano ridanje. Posebno je bilo dirljivo slušati ga kada je govorio o milosrđu Božijem, o ljubavi Oca Nebeskoga prema nemoćnom i kajućem grešniku. Bio je starac i podvižnik, ali mnogi nisu vidjeli ni njegovo starčestvo, ni podvižništvo. Sabožnjavali su se o njega. Kakav može biti podvižnik u vječitoj priči, vrevi, buci? Kako može biti starčestvo u samom centru grada uzbrujanja automobila u uslovima porodičnog života? Podvižništvo je udaljavanje od svijeta, život u nenarušivoj tišini, sa dugim službama, neprekidnom molitvom, sa tihim radostima bezmolvija i poslušanja i neprestanim prebivanjem sa Bogom. Ali otac Aleksije nije imao manastirskih zidina iza kojih bi mogao da se sakrije od svijeta. Spoljašna strana njegovog života je bila ista kao i kod svih nas. Čak nikakvu keliju nije imao, samo malini sobičak sa električnom svjetiljkom i beznačajnim stvačicama, sa iskrivljenim neudobnim stolicama i stolom iz drugorazredne moskovske prodavnice namještaje. Nije bilo tu čak ni stalno upaljenog kandila, koja ne samo u kelijama, već i u običnim ruskim porodicama uvije gore. Kod njega je ono ponekad gorelo, a češće nije gorelo. Ljubav je produhovljivala svaki pokret njegove duše i radost je sijala na njegovom licu. Preminuo je otac Aleksije 9. juna po starom kalendaru 1923. godine. Opijelo je služio nastojatelj Danilovog manastira episkop Teodor, uz sasluživanje 30 sveštenika i 6 đakona. Ukupno je na opijelo izašlo oko 80 ljudi od sveštenstva. Nešto prije toga, oslobođen na groblje je stigao najsvetiji patrijarh Tihon i svojom molitvom je pratio odlazak velikog pravednika u vječni pokoj. Poštovani slušalci, nadamo se da će vam ovaj životopis svetilnika crkve Ruske Aleksija Mečova biti na korist i primjer u ovom velikom i časnom postu i kroz čitav budući život. S vama su bili Pavle Božović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Pravoslavna Rus.